ćemo čitati za večera sa tri mjesta u pismu. To ćemo čitati iz druge glave Isusa Navina od 8. stiha. Da, od 5. stiha pa do 10. stiha. Kada Isus Navin otpusti narod, Izraelci su otišli da za posebnu zemlju svaki na svoje nasljedstvo. Narod je služio Gospodu za života Isusa Navina i za života starešina koje su ga nadživele i vidjela je sva velika dela koja je Gospod učinio za Izrael. Isus Navin, sluga Gospodnji, umro je kada je imao 110 godina. Sahranili su ga u kraju koji je naslijedio u Tamnat Haresu u Efremovom gorju severno od gore Gaš. Nakon što je celo to pokolenje pomrlo, dođe novo pokoljenje koje nije znalo ni za Gospoda, ni za ono što je on učinio za Izrael. I onda u 11. stihu, Izraelci su učinili ono što je zlo u Gospodnjim očima i služili Valima. Sada ćemo uzeti Jevrejima poslanicu 11. glava 1. stih, definiciju vere, a vera je pouzdanju ono čemu se nadamo, osvjedočenje o stvarnosti koju ne vidimo. Zbog nje su stari dobili svjedočanstvo. Također, možemo otići do knjige Otkrivenja, to je zadnje za danas. Čitat ćemo 8. glavu 1. stih. Kada je jagnje razlomilo sebi pečat na nebu, nastade tajac koji potraja oko pola sata. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas Otče pred tobom još jednom. Sada smo čitali tekstove pisma, reči Logosa. I znamo da je cijelo pismo dato nama za pouku i za učenje i da naučimo se svim stvarima kojima treba da se naučimo i da su sve stvari iz davnih vremena primjeri za nas ili tipovi za nas u današnje vremena. Zato te molimo, dragi Isuse, dragi nebeski Bože, da pošalješ svoje pomazanje, da prođeš, Oče nebeski, da dođeš do naših duša, Oče, da osjetimo se religiozno, kao što je to govorio tvoj prorok, brat Rakam, da osjetimo tvoju prisutnost u našim srcima i da osjetimo tu vatru kako gori u našim srcima, dok reč bude rečena, Oče, i dok reč bude govorena, Oče, jer bez toga žara u nama, Oče, mi ne želimo da živimo više ni jedan minut u ovom zemaljskom telu, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da ta vatra sa neba se spusti u naše duše. Dozvoli, Oče nebeski, da iskustvo koje su oni imali na putu kada su išli za selo Emaus bude iskustvo i ove večeri ovdje sa nama. Dozvoli, Oče nebeski, da taj žar i da ta vatra i da to srce koje je gorelo u njima danas gori i večeras i u nama. Dozvoli, Oče nebeski, da taj plamen i ta vatra traju sve do dana uznesenja, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Danike Sučok. Zanimljivo. Verovatno svi znate da se otac brata Janka krstio i to je stvarno jedan lep događaj i lep trenutak za njega i za cijelu porodicu. Ali sam ideju ili inspiraciju za ovu propoved dobio iz nečega iz našeg razgovora koje smo imali nakon, mislim da je to bilo u stvari možda čak i prekrštenja. Znači kada je on donio odluku da se krsti i onda smo nakon toga mi vodili jedan razgovor o veri. Znači onda je brat Janko začitao je neke stvari koje je brat Beket izdvorio i mislim da će to biti odštampano uskoro, prevodi tu malu knjigu. Gdje brat Beket citira brata Brahama, gdje i šta je brat Braham govorio o veri. Evo je postavio jedno zanimljivo pitanje i kažem, pa dobro, pošto sam ja dao obećanje da ću doći u nedjelju na krštenje. Znači, dobro, kako ti znaš da ćeš u nedjelju biti ovdje? I zaista je pitanje dobro i čovjek se može zamisliti, vidite. Ne možeš znati nikako, možeš samo vjerovati u to. Ista stvar je kao kada bih vas ja večeras pitao, kako vi znate da će brat Uroš biti 22. septembra u Malom Iđošu i da će propovedati te dve večeri? U stvari vi ne možete definitivno znati da će to biti tako. Vi niste vidjeli to. Bog vam nije pokazao viziju. Vi niste uvereni na taj način da bi imali to Božje istinsko 100% znanje, ali postoji nešto zbog čega ste vi sigurni da će brat Uroš biti tamo. On je obećao, on je rekao i vi mu verujete na reč. I to je objavljeno. I vi to ne znate u stvari, vi kažete znam da će biti tamo, vi to u stvari samo verujete. I vi ste to toliko sigurni, nemate ni jednu senku sumnje, da to je nešto o čemu vi više i ne razmišljate. To je tolika sigurnost da nemate razloga da lupate glavu o tako nečemu i da nemate razloga da ne verujete da ti službi neće biti, prosto zato što su obećane i najavljene. I mi smo to objavili i pozvali smo ljudi da se prijave za te službe. Ali sada da bih ja uzeo temu za ovu propoved večera, samo želim da vam dam jedan primjer koji je jako zanimljiv. Vi ne možete znati da će ti službe biti. Ne možete razmišljati o veri. Vi sedite ovdje i verujete da će ti službe biti. Vi ne znate. Samo Bog zna. Samo Bog je neograničen u svome znanju. I kada kažete ja ću sutra biti na poslu, vi ne kažete nešto što znate 100%, vi kažete ono što verujete. Istinski, vi ne morate biti sutra na poslu. Ili sljedećeg dana, ili u ponedjeljak ne morate biti na poslu. Ne morate čak da budete ni na ovom svijetu i na ovoj zemlji u ponedjeljak. Ali vi verujete da ćete biti tamo. I verujete to sa tolikom dozom sigurnosti da to već može da se nazove nešto da je to posvesna stvar. I to je nešto što u stvari jeste vera. I razmišljao sam o tome i onda sam došao na jednu ideju, pa dobro, ali ja znam zato što sam rekao to, doći ću u nedelju, zato što sam ljudima to obećao i zato što znam svoje srce i svoje namere, zaista i planiram to da uradim, želim to da uradim. Ja znam šta hoću i onda to mogu i uraditi. Ali onda vidite, vi to verujete meni i verujete bratu Urošu koji je rekao da će ta dva dana biti na službama. Verujete nam na reč. Mi smo rekli, mi smo obećali i vi se držite naše reči. I uvereni ste da mi nećemo lagati. I uvereni ste da ćemo mi stajati iza onoga što smo rekli i što smo isplanirali. I imate 100% uverenost i sigurnost da će tih službi biti i vjerovatno većina od vas veruje i da će biti na njima. I zaista, to je nešto što mi možemo reći da je jedna posvetna vera, a onda kada to dođe do Božijih obećanja, ako to budemo na tom nivou, jer veru je uvek teško objasniti svakom propovedniku. Vi možete da budete, vi ćete to, verujem, svaki propovednik reći da je najteže definisati i objasniti veru. Jer čim počne da se objašnjava, kao da ulazite u nešto što nije sama vera. I gotovo, imate raznih prevoda, ja znam puno ljudi koji kada dobiju neki novi prevod Biblije, prva stvar koju urade je da otvore Jevrejima 11. glavu i pročitaju taj prvi stih koji govori o veri. Zato što nisu baš identične reči korištene u svim tim prevodima. I bar ja svaku novu verziju Biblije i svaki novi prevod, prvu stvar koju uradim, pročitam definiciju vere u poslanici Jevrejima koju je dao apostol Pavle, pa vidim kako je to svaki prevodio zao. I kada dođemo do toga, uvek je veru teško objasniti. Ali ovo je zaista ideja i ovo je način na koji je možete najbolje možda razumeti. Znači, tu nema nikakve sumnje. Ili ne postoji ni jedna senka sumnje u vama. Vi verujete u stvari da ćete biti tamo 22. septembra i da ćete slušati kako brat Uroš propoveda. I čak možete otići dalje, pošto će služba biti u 8 sati uveče. Možete verovati i vi verujete da ćete pevati pesme od 8 do pola 9 i proslavljati Boga. I u vama nema ni malo nesigurnosti u vezi te stvari. Zato što vi to verujete. I želim da vam kažem u stvari da ste vi ovdje svoju veru stavili na ono što je ljudski plan i na ono što je ljudsko obećanje i na ono što je u moći čovjeka. I mi verujemo to. I ja mislim da je to tako zato što se đavo toj veri ili toj nameri koju ljudi daju jedni drugima i ne suprotstavlja onoliko, koliko se suprotstavlja kada to dođe na teren božanskih obećanja. A sada istinski, kada Bog kaže nešto i kada je nešto zapisano u Bibliji, to je daleko, daleko iznad onoga što može Dragomir da kaže i na čega vi možete da položite svoju veru. I to je daleko iznad onoga što brat Uroš može da kaže ili bilo koji čovjek na ovome svetu da da neko obećanje i da vi položite svoju veru u to. Istinski, Božja reč je obećanje koje je iznad svega onoga što mi možemo da damo i svega onoga što mi možemo da garantujemo. Postoji tako puno stvari, kada mi sada počeli da rezonujemo, koje mogu da spreče taj skup. Može da bude nevreme, pa neko ne bude mogao da doputuje. Mogu da se pokvare kola bratu Urošu, a on ne uspe da dođe na taj skup. Može puno toga da se desi, ali nama to ne pada na pamet, mi ne rezonujemo o tome. Mi ne lupamo glavu sa svim tim detaljima. Može neko da se razboli toga dana, pa da opet ne bude na tome skupu. Ali mi jednostavno sve te stvari, sve te mogućnosti uopće ne uzimamo u obzir, jer mi verujemo da će tom skupa biti i da će brat Uroš propovedati na tome skupu. Sada vam pokazujem šta je vera i vera koja funkcioniše i koja donosi stvari i vera zbog koje će se stvari u stvari i događati, vera koja će pokrenuti stvari. Sada kada to dođe na nivo recimo božanskog izlečenja, onda je to mnogo, mnogo drugačije i mnogo izazovnije i zahtevnije za ljude, pa ipak kada bi oni mogli da se pomole u ime Isusa Hrista, pa makar i sa dve rečenice, i da imaju ovu vrstu sigurnosti da će biti zdravi, oni bi je zaista imali. Ali to mora doći na ovaj nivo. Kao što vi verujete da ćete leći večeras oko ponoći u svoj krevet. Vi čak i ne razmišljate o to. Vi nemate nikakav argument nasuprot toga. Vi ne raspravljate sami sa sobom. Abraham je rekao da je savršena vera ona vrsta vere koja ne mora da raspravlja sama sa sobom ni o čem. Kada ne lupate glavu i kada nemate protiv argumente u svojoj glavi, onda vi imate veru. I vi nemate ni jedan argument. Znači, ja sam pokušao da nađem neke argumente ili neke razloge zbog kojih brat Uroš ne bi bio na tome skupu. Ali ti, i to je nešto što sam morao da vadim iz maloga mozga, nešto što sam morao da izmišljam, jer kada ja pomislim na te skupove, ja verujem da će on biti tamo, ja verujem da će sve biti u redu, meni ništa što bi se suprotstavilo tome ne pada na pamet, zato što ja imam veru i ta vera deluje. I mi tu veru koristimo u svakodnevnom životu, a da toga čak nismo ni svjesni, i to je potpuno tačno. Ali kada to dođe do božanskih obećanja, to je mnogo veći izazov, zato što mi želimo stvari koje nisu u mogućnosti prirodnome čovjeku. Mi želimo stvari od Boga i mi znamo da one moraju doći na nadprirodan način i mi znamo da one nisu uobičajen za ovaj svijet. Znači, i kada razmišljate o tome, ja sad želim da vas podsjetim na nešto što je brat Brahan koristio u propovedima kada je počeo da propoveda na temu otvaranje pečata. I on je rekao, posle dugih sati molitve počeo sam nešto da vidim. I sada kada bi molitvu mi uključili u sve te stvari, onda ćemo doći do jednoga mjesta u stvari gdje ja želim da govorim pomalo večeras i na temu izmoljene stvari. A u demonologiji, ja mislim u drugom delu te propovedi, da je brat Brahan koristio tu reč i rekao je, sve stvari koje mi dobijamo od Gospoda moraju da budu izmoljene. Što znači? Mi možemo se moliti 2 minuta i kada bi se mi molili u ime Isusa Hrista, nama ne bi trebali dugi sati molitve, za to nije tako. I da li razumete o svemu tome? Brat Brahan je rekao, posle dugih sati molitve, što znači da se on dugo molio, posle dugih sati molitve, ja želim samo da vam ukažem na to da je vreme otvaranja pečata, da su to bili veliki dani na nebu i da su to bili veliki dani na zemlji. Zato što je to veliki dan bio u nebesima i cijelo nebo je bilo utišano u vreme otvaranja tih pečata, a želim da vam kažem da brat Brahan nije znao šta ti pečati znače pre nego što mu to Bog nije otkrio u njegovoj sobi, pre nego što je izašao za propovedovnicu. On nije došao i on nije 5 mjeseci unapred znao šta će propovedati. On je najavio skupove po veri i on je došao u sobu za izučavanje i izučavao je to u zamračenoj prostoriji, ali on nije znao šta su ti pečati. On je imao neke ljudske ideje, on je imao neke knjige koje su učitelji napisali, on je našao dosta dobrih stvari u svim tim knjigama, ali on nije imao, tako kaže Gospod, i on nije znao 100% šta ti pečati znači. I on čak kaže da Sveti Duh nije došao, mislim da je rekao oko 6 sati ujutru ili 6 sati popodne, ne znam, i da mi nije ispravio u vezi ove stvari, ja bih načinio jednu veliku grešku. Jer kada počinje da propoveda na temu prvoga pečata, prorok kaže da je on uzeo neke knjige koje su adventistički učitelji napisali, onda su rekli, tamo izašao je beli konj i jakačan njemu je bio Bog i to je bio Sveti Duh u ranoj crti. I brat Brahan nije imao ni jednu lošu, ni jednu drugu ideju i to je bilo najbolje od svega što je do tada čuo. I on je rekao, dobro, ja ću izaći za propovedaonicu i ja ću početi da propovedam na ovaj način. Ali onda kaže, kada je Sveti Duh zaista došao i kada se otkrivenje spustilo, to je bilo svetlosnim godinama daleko od onoga što su adventistički učitelji napisali. I kada se Sveti Duh spustio u njegovo srce i dao mu otkrivenje, onda on imao ovako, govori Gospod, i to ovako govori Gospod, nije došlo 5 mjeseci pre te službe da je on to držao u svome srcu, to je došlo nekoliko sati pre nego što je on izašao za propovedanicu. I zato kada prorok kaže, vi ne znate koliko je ovo bilo naporno večer za mene, vi ne znate koliko je ovo bila naporna nedelja za mene, biti tamo u zamračenoj sobi, biti tamo sam izolovan, biti tamo a da ne idem na doručak, da ne idem na ručak nekada, da nemam komunikaciju sa ljudima, tu su stotine hrišćana i možda hiljade ljudi koji su došli sa raznih mjesta da bi slušali ove službe, ali to je za mene tako napurno jer se ja morao biti izdvojen i morao sam biti pod pomazanjem i morao sam dobiti otkrivenje od Gospoda. A onda kaže, posle dugih sati molitve, on je počeo da vidi neke stvari. I sada mi se možemo moliti kratko, i zaista to možemo u dve rečenice da završimo te stvari. Ako ste bolesni, i ako kažete, Gospode, isceli moje telo u ime Isusa Hrista, ja te molim, to bi trebalo da završi celu tu stvar. I to bi trebala da bude tačka na sve ono, jer ako ćemo mi verovati nakon toga, nama više nikakve molitve u stvari nije ni potrebno. Ali ja se pitam, da li mi to verujemo na ovaj ili ovakav način? Baš na ovaj način i sa ovim primjerom, kao što sam vam rekao za službe koje će biti u Malom Iđošu, na kojima će biti gost brat Uroš, da li vi u stvari verujete da će Uroš biti tamo? Verujete. I onda kada se nešto pomolite u ime Isusa Hrista, vi bi morali da imate u svome srcu istu vrstu sigurnosti i istu vrstu vere, koja bi poliko postala deo vas, da se vi više nikada ne bi ni zapitali da li ćete biti zdravi ili ćete umreti. I vi morali da imate nešto što je 100% sigurnost, ali to nije nešto što se dešava nakon prve molitve i kada izgovorite svoju želju i kada izgovorite svoju molitvu u ime Isusa Hrista. Zato što vi kako molitve ćete odgovor od Gospoda uvek dobiti u svome srcu i samo u njem, odgovor će biti u vama zato što je Carstvo Božije u vama. Odgovor od Gospoda će doći u vas i taj odgovor jeste 100% uverenost da će to biti tako i nikako drugačije. Amen. I zato je prorok rekao da mi Gospod kaže večeras da ja treba da idem na grob Abrahama Lincolna i da ja treba da se pomolim za njega da bi on ustao iz mrtvih, ja bih bez ikakve sumnje i bez ikakve nevere uzeo stolicu, pozvao bi sve novinare, fotoreportere, došao bi do njegovog groba i rekao je, pogledajte, sutra ujutru će naš bivši predsjednik da se vrati iz groba, uskrsnuće, jer je to meni Gospod rekao i to je ovako govori Gospod. A u stvari tu vrstu vere brat Abraham je i demonstrirao i Bog je to želeo da brat Abraham uradi kada je njegov sin Josip trebao da se rodi. Zato što kada mu je Bog otkrio ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip, brat Abraham je to objavio u celoj Americi i širom sveta je rekao i rekao je napišite na zadnjim listovima svoje Biblije, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. Sada to je bila vrsta vere koju je Abraham imao, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. I znate kada je ta vera, ja ću ponovo citirati proroka brata Abrahama i on je rekao, savršena vera nema šta da se raspravlja sama sa sobom. Čovjek koji ima savršenu veru, on više ne lupa glavu, on ne uzima argumente za i protiv, on je to rešio, više ne postoji ni jedan argument koji đavo može da mu kaže, koji može uzdrmati njegov um, koji može uzdrmati njegovo srce. On je u to toliko siguran da više đavola u stvari više i ne sluša, on to ima, to je stavljeno u njegovo srce, to postaje jedna podsvesna stvar i onda to deluje. A sada sve dok mi nemamo tu vrstu vere, nama je potrebna molitva. Jer mi možemo doći sa nečim što je brat Abraham nazvao nalik vera ili nečemu što liči na veru, jer svako od vas veruje da je Bog lekar. Postoji svako od vas, vi sedite ovdje i vi verujete da je Bog lekar. I vi kad vidite bilo koju bolesnu osobu, vi znate da Bog nju može isceliti. Ali ne radi se o tome da li Bog može, jer vi imate 100% uverenost da Bog može, ali kada to dođe na lični nivo i kada to dođe do konkretne bolesne osobe, kada to dođe do nekoga koji je stvarno bolestan, vama je potrebna jedna vera da Bog hoće izlečiti baš tu osobu. Ima jako zanimljivi stvari koje je brat Beckett uzeo i koje je citirao brata Abrahama i kaže, nisam ne znao li su se oni molili za nekoga da bude izlečen ili možda je čak i bio mrtav, sad se ne sjećam svih tih detalja, molili su se da ga Bog podigne iz mrtvih, ali Bog to nije uradio. I onda su oni rekli bratu Abrahamu, ali mi nismo imali veru. A brat Abraham im je odgovorio i rekao, vi jeste imali veru, ali to nije bila Božja volja. Tako da naša vera, znate, naša vera može biti sasvim u redu. I nikada nemojte podcjenjivati te stvari da vi znate da je Bog lekar koji leči sve ljudske bolesti, Nemojte to nikada podcenjivati, zato što to jeste vera. Amen. I nemojte nikada te neuspehe, da ste se vi molili za nekoga, on nije baš izlečen, ili nije do kraja izlečen, ili nije izlečen na spektakularan način, ili se to nije desilo samo na natprirodan način, nego je im Bog koristio i medicinu da bi doveo njegovo telo do zdravlja. Nemojte nikada podcenjivati vašu veru. Amen. U stvari, nijedan nivo vere, nikakvu veru koju imate, vi nikada nemojte podcenjivati. Vi možete reći, ali to je samo intelektualna vera, ali hvala Bogu što ja imam i samo intelektualnu veru. Bolje da imam i samo intelektualnu veru nego da nemam nikakvu veru. Ali kada onda dođemo do nečega što bi mi večeras nazvali savršena ili delotvorna vera, mi moramo da se molimo Bogu sve dok ne dođemo u takvo stanje, zato što takvu veru može dati samo Bog. U stvari svaku veru daje samo Bog i vera je jedan znak milosti po meni, po mome mišljenju, jer apostol Pavle napisao, milošću ste spaseni po veri, to nije od vas, nego je to Boži dar. Kada to je jedan najveći i najbolji Boži dar koji Bog može dati jednome grešniku, amen, zato što je to najveća stvar, to je znak milosti. Amen. Mi govorimo o mesijanskom znaku koji je Bog poslao nevesti zadnjega vremena i paganskoj crkvi na kraju vremena. Neki su prepoznali taj znak, neki nisu, ali postoji jedan znak milosti, a to je vera. Jer kada vi imate veru u reč, onda vi znate da vam se Bog smilovao. U stvari, vera u vašem srcu je dokaz njegove milosti prema vama i samo zbog toga vi bi trebali da ga proslavljate dan i noć, ja zajedno sa vama, i da slavimo Gospoda Boga jer je On nama dao veru po svojoj dobroj volji. Milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. A sada kada dođemo do tih konkretnih situacija, nama je potrebno otkrivenje Božije volje u konkretnom slučaju. Vi se molite za njega i vama je sada potrebno otkrivenje da li Bog hoće baš tu osobu, baš toga dana i baš u ovome vremenu da izleči. I vi ne možete, nemate tu apsolutnu sigurnost i nemate to apsolutno pouzdanje i poverenje u to da će, kao što imate u to da će brat Uroš biti naš gost 22. septembra. Ali onda ono što treba da radite je da se molite Gospodu Bogu sve dok ta sigurnost ne dođe u vas. Sada kada imate možda, to nije vera. A možda je, možda hoće, možda neće. Znate, to je kao tas na vagi. Da li će prevagnuti na jednu ili drugu stranu? A molitva vam služi konkretno da taj vas unutar vašega srca pređe na jednu ili na drugu stranu. Sada Pavle se molio za svoje ozdravljenje i za svoj vid. I bilo je u njegovome srcu možda. Ja znam da Bog može, ali ne znam da li hoće. I nije znao kakva je Božja volja. I nije znao kakvi su Božji planovi ili kakve su Božje namere. I onda se molio, sve dok Bog nije progovorio njegovom srcu i rekao, dobro, neću da te ozdravim, nego sam dao u stvari Satanu da te iskušava tim slepilom i tim poremećenim vidom, da se ne bi uzokolio i da ne bi postao okola osoba zbog svih velikih otkrivenja koje sam ti dao. Amen. Sada to je također bio odgovor na molitvu i to je također bila vera. Pavle je verovao da mu se vid neće vratiti. Pavle je verovao da neće biti izlečen na prirodan način. Pavle je verovao da se to neće dogoditi zato što mu je Bog to rekao. Sada, dok imate možda, vi se niste dovoljno molili. Imati možda u srcu. Može ovako, a može onako, ja ne znam. Ja znam da Bog može, ali ne znam da li hoće. Amen. To samo znači da se vi nalazite na terenu gdje vam je potrebna molitva. U vezi bilo koga problema koji imate, ili u vezi bilo čega što imate u svojim porodicama, što znate da vam je potrebna Božja pomoć, znači, vi se nalazite i dok u svome srcu imate možda. Ja znam da Bog može, ali nisam siguran da On to hoće. Vi se nalazite na mjestu gdje vam je potrebna molitva, zato što možda će najviše izluditi ljudsko srce i zato što imati možda u svome srcu ne znači imati mir sa Bogom. Ne možete imati mir dok nemate konačni odgovor. Jer može ovako, možda hoće, možda neće. Možda Bog hoće da pomogne mome detetu, možda hoće, možda neće, ja ne znam. Ja znam da on može, ali da li on hoće, da li on ima neki razlog da mu ne pomogne u ovome trenutku, ja ne znam. Da li Bog ima neki drugačiji plan, ja ne znam. Da li ja imam dovoljno vere ili nemam, ja ne znam. Ja ne znam, ja ne znam, ja ne znam. I vi možete imati sve se mira u tome trenutku. Zato što je mir u ljudskom srcu uvek dolazi kada imate ovako govori Gospod. Kada dođe ovako govori Gospod, onda imate mir. Ali kada nemate ovako govori Gospod, ni ne možete imati ni jednu vrstu mira. I sada se možemo vratiti u Edenski vrt i pogledajte, Eva je živela u miru sa Gospodom sve dok nije došlo možda u njeno srce. Možda će umreti, a možda i neće. Ona je mogla imati sve, ali nije mogla imati mir. I ona se našla na jednom tlu i našla se na jednoj, u jednoj opasnoj zoni. I mi bi mogli reći stajala je na opasnom tlu. Kada se možda pojavi u ljudskom srcu, ljudi stoje na opasnom tlu i to je samo jedan znak da oni trebaju da se mole dok ne dođe odgovor i da se mole dok ne dođe ovako govori Gospod. A kada dođe ovako govori Gospod u njihovo srce, oni će videti i imati 100% sigurnost i onda će imati mir. Bilo da je odgovor ovako ili onako. Sad apostol Pavle nikada ne bi mogao imati mir u svome srcu da nije dobio ovako govori Gospod. Da ovako govori Gospod, kao odgovor sa prestola milosti nije došao u njegovo srce i rekao je, ne Pavle, ja neću koristiti svoju silu radi isceljenja tvojih očiju. Ja ti više, ja nemam nameru da ti vratim vid kakav si imao pre nego što smo se ja i ti vidjeli oči u oči. Taj vid se nikada neće poboljšati zato što ja ne želim da postaneš oho i ovo ti je jedan trn u mesu, jedno iskušenje, jedan pritisak koji đavo stavlja na tvoj život, a koji sam ja odobrio da ti ne bi postao okola osoba. I znate, to je bio odgovor. Gospode, ti si tako rekao. Ja više oko te stvari ne moram da se molim. Ja više ne moram oko te stvari da se uznemiravam. Ja više ne moram oko te stvari da se mučim. Ja imam mir u vezi te stvari. Možda to nije po mome ljudskom uverenju možda najbolje. To nije čak ni ono što sam ja želeo. To nije ono što ja ni želim ovoga trenutka, ali to je ovako govori Gospod i ja ću se potruditi da živim sa tim u ostatku svojih zemaljskih dana. Ja ću naučiti da živim sa tim, svoj život ću planirati na jedan takav način da ću živjeti kao slepac, u svoju budućnost ću gledati tako, tražit ću pomoć svoje braće i svojih prijatelja da me vode, ako treba i sa slepačkim štapom, ti si mi dao odgovor, možda nisam najzadovoljniji sa njim, ali to je ipak ovako govori Gospod. I on je imao savršenu veru da neće progledati. Ali to je bilo bolje nego da je imao možda u svome srcu do kraja svoga života. Jer imati možda, može ovako, a može ni onako, je vrlo, vrlo opasno tlo. I sada kada čovjek ima možda u svome srcu, on treba da se moli i on može napraviti ono što je Pavle uradio, da nastavi da se moli ka Gospodu i da traži ovako govori Gospod, a može i uraditi ono što je Eva uradila, da se ne moli i da sluša sve glasove sa strane koje su dolazili. I onda je to nju udavilo od Boga, sve dok tas u njenom srcu nije prevagnuo na stranu, neće umreti. I zato je molitva veoma važna stvar u odnosu pojedinca sa Bogom. Zato što će vam molitva dati odgovor od Gospoda u konkretnoj stvari. Znate, ne postavlja se pitanje da li Bog može da podigne nekoga iz invalidskih kolica, postavlja se pitanje da li on to hoće. Ili ako se to ne dešava, zašto se ne dešava? I da bi mi došli do tih odgovora, nama je potrebna molitva, sve dok iz naših srca ne dođe, ne izađe možda i dok ne dođe 100% uverenost. I onda kada brat Rakan kaže, kada vi nemate da raspravljate sami ništa sa sobom. Kada vaš um, ajde da tako kažem, funkcioniše na način da uopće ne uzima okolnosti sa strane. Da li brat Uroš može da ima saobraćenu nesreću sutra u Ljubljani i da ne dođe? Mogu kola da mu se pokvari. Može da se preklati. Mora da ode na hitan poslovni put. A slušajte, vama to ništa nije palo na pamet, jel tako? A sve su to vrlo realne stvari. Zato što vi to verujete. I ne uzimate ni jednu mogućnost, ni jedan argument, ni jednu ideju nasuprot toga, ne razmatrate, ne mislite o njoj. I onda je to vera. I onda kada dođete do jedne stvari, da vi možete da stavite ruke na bolesnu osobu i kada verujete na jedan takav način, više vam ne pada na pamet da ona neće ozdraviti. Prosto ne razmišljate čak i o mogućnosti, jer vam je Bog rekao da hoće, onda je to ta vrsta vera. I to može da dođe samo posle molitve. I svaki put kada imate možda, vi morate nakon molitve da pogledate u svoje srce. Morate da pogledate u svoju nutrinu. Ja se sjećam brata Aničkinog muža, kako se zove, Johnny, tako?
Jimmy.
Sada on je trebao, oni su trebali da se sele, u stvari, njegova supruga je trebala, venčali su se, ona je trebala da sredi neke te australijske papire, da bi mogla da ode u Australiju i da živi tamo, i sada to je kao uvek u tim birokratijama oko tih iseljenja, uvek je to komplikovano. I on je rekao, ja sam se molio u vezi toga i ja imam mir u vezi toga. A brat Brakam je rekao jednu stvar, da vera počiva u svetinji mir.
Amen.
Vera počiva u svetinji mir. I kada vi možete ignorisati u svome srcu i u svojoj pameti sve okolnosti koje se dešavaju, a lekar je ovo rekao, mene to ne interesuje, ja čak i ne razmišljam o tome. Pazite, ja čak i ne razmišljam o tome. Irelevantno je, nebitno je. Ta osoba je došla na ivicu života i samo što je preživjela prošlu noć, ja čak ni o tome ne razmišljam. Nebitno je, ja znam. Bog je položio to u moje srce, Bog je otkrio to meni, ja znam da je to Božja volja, ja znam da je to ovako, govori Bog. A sada razmislite, vi se možda molite za nekoga u vašoj porodici, za koga vi želite da se on obrati ka Gospodu, samo razmislite ovoga trenutka dok sedite ovdje, da li vi imate u srcu možda ili imate mir koji prevazilazi svaki razum. Ako imate možda, onda idite i nastavite da se molite. Nastavite da se molite zato što vam Bog kroz molitvu otkriva svoju volju. To nekada nije čak stvar ni vaše želje, nego njegove volje. Božje otkrivenje veoma često nije stvar ni vaše želje. Ja nemam ni jedno mjesto u poruci da bih vam mogao reći, brat Brakan se molio za Josipa da Josip dođe i da se rodi, on se čak nije ni molio. Ja ne znam da li je čak ni želeo. Za Medu znam svakako da nije želeo. Znači, to su neke od stvari koje se ne govore, ali ona nije želela to, da je, mislim, poruka je toliko razotkrila, čak i privatnost brata Brakama, da mi možemo. Ona je bila, imala je medicinskih problema i ona svakako nije želela još jednu trudnoću. I brat Brakam je razmišljao o zdravlju svoje žene, pa mu nije palo na pamet da razmišlja o još jednome detetu. Ali onda on se čak nije ni molio u vezi toga, nije ni želeo u vezi toga. On je samo dobio jedan poticaj u svome srcu da ode i da se zahvali Bogu za Josipa iz Biblije i za njegov zemaljski život. I onda kaže, Bog se spustio i Bog mu je to otkrio u srcu, bez da je to bila vizija. Bez da je to bila vizija, zapamtite, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Jos. Ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Jos. To nije bio odgovor na brat Brakamovu želju. Mi često mislimo da molitve uvek nama moraju biti odgovor na vapaj našeg srca, na žudnju našeg srca. To veoma često može biti tako. Ali to nekada može da bude i direktna Božja volja. Ovako govori Gospod. A Bog svoju volju, i hoću da vam kažem, Bog svoju savršenu volju na zemlji sprovodi kroz otkrivenje koje daje svojim ljudima. Božja volja je bila da Abraham ima sina, ali on je tog sina mogao imati nakon što je poverovao u Gospodu. Slušajte, voleo bih da ovo sad mi govorimo o Božjoj savršenoj volji. Savršena Božja volja na zemlji se sprovodi kroz veru ljudi i nikad i nikako drugačije. Postoji popustljiva volja kada Bog popusti ljudima i kaže dobro, vi ste to odlučili, vi to uradite, vi živite tako, ali da bi se Božja savršena volja dogodila na zemlji, neophodna je vera ljudi.
Amen.
Pre nego što se to desi. Na jedan veoma jednostavan način. Bog je želeo da uništi svet vodom, ali nikako pre nego što taj svet opomene, da bi on opomenuo, Noje je morao da veruje da će doći potop. Da bi se Josip rodio, William Marion Braham je morao da veruje da će se on roditi. I ako zapazite taj primjer u poruci, kao što je rođenje Brahamovog sina, on je to doneo kroz istu vrstu vere kroz koju je Abraham dobio Isaka. To je ta ista vrsta vere. Svatate li, Abraham je verovao da će mu se roditi dete kada se nije imao čemu nadati. Abraham je poverao da će biti otac Isaka kada je Sara bila već baka. Abraham je to verovao kada su sve okolnosti bile protiv toga. Bratu Brahamu je Bog otkrio i on je to verovao kada je Medina materica bila gotovo uništena. On je verovao i kada se pre Josipa rodila ćerka Rebeka, tako? Ko se rodi, Rebeka ili Sara? Pre
Sara.
Sara se rodila. I on je i dalje verovao, Sara se rađa, žena mu polu mrtva izlazi iz bolnice, ali on i dalje veruje, ne, gospodine, ja ću imati sina i on će se zvati Josip. Bog je tako rekao. Onda Meda dođe i kaže, dobro bili, da li ću ja preživjeti taj porođaj, ja dušu ne znam, ali ti ćeš roditi sina i njegovo ime će biti Josip. Znate, to je ta vrsta vere. I ako vi razmislite o Božjoj savršenoj volji na zemlji, Božja savršena volja se dešava kroz veru ljudi. I vi nemate doći do toga, Bog će izlečiti nekoga u mojoj porodici, on hoće, ali ne bez tvoje vere. Zato što on svoju volju sprovodi kroz tvoju veru. I onda kada dođete, vi se molite za spasenje svoga brata, svoje sestre, svoje majke, svoga ovoga, svoga onoga, svoga oca. On to hoće uraditi. Vi nemojte to samo staviti na Božju volju. Ako je to tvoja volja, Gospode, pre nego što to bude njegova volja, to mora postati vaša vera. Amen. I onda će vaša vera da to proizvede.
Amen. To je
i to je način na koji Bog deluje sa nevestom Isusa Hrista i nećete mi reći savršena Božja volja je u stvari da se svi spasu. Je li tako?
Ne.
Bog želi da se svi spasu, to je njegova volja. Ali da bi se to desilo, pre tome mora da prevashodi pokajanje i vera. I krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Tako da bi Božja savršena volja se sprovela u životu nekoga čoveka ili neke porodice, tome mora prethoditi vera u srcu čoveka. I to je ta vrsta Abrahamove vere. I ta vrsta Abrahamove vere koju Gospod Bog danas obnavlja u srcima ljudi. Koju Gospod Bog danas obnavlja u srcima ljudi, znači on ne obnavlja svaku vrstu veru. On obnavlja savršenu veru. I sada vi treba da izbacite možda u srcu, da bi se to desilo, možda u vašem srcu to neće proizvesti. Možda neće izlečiti vaše dete. Možda neće obratiti tvoga brata. Možda u svome srcu neće dovesti tvoje roditelje do pokajanja. Možda neće dovesti ni tvoju decu, ni tvoga muža do pokajanja. Možda nije nešto od čega će Bog da deluje. I vi onda, to vam samo, to možda u vašem srcu vam samo kaže da treba da dođete do svoje sobe, do svoga molitvenog mesta i da se nastavite moliti u vezi te stvari sve dok to ne bude da ili ne. I ne je odgovor. I da je odgovor. Ali možda nije odgovor. Bog vam nikada neće vas ostaviti u nedoumici oko te stvari. Ali u jedno sam siguran, ni jedna njegova savršena stvar neće se desiti bez vaše vere. Bog je želeo da Abraham ima sina. Da Abraham nije verovao da će imati sina, to se nikada ne desi. Nadprirodne stvari ili Božja savršena volja ima svoj put. Prvo se ona nalazi u Božjem umu, a onda se to otkriva verniku, onda vernik to veruje,
I na kraju se to desi. I to je jedna veoma, veoma važna stvar, dragi moji, da mi, to znamo i da toga budemo svesni, jer mi ne možemo prebaciti odgovornost na Boga i reći, ako je to Bože tvoja volja, moj brat će biti obraćen i bit će hrišćanin. Možda Božja volja jeste, ali pre nego što se to desi, ta Božja volja mora postati tvoja vera. I to mora biti verovano kada nema čemu da se nada. I onda će se to desiti. Sada, ako zapazite ovu stvar, ajde sada da se fokusiramo na naše vreme. Brat Branham je bio prorok. Prorok ove generacije. I njegova služba je bila po Joelu da obnovi veru ljudi i po Malahiji nazad ka apostolskim danima i ka apostolskim uzorima i ka apostolskim očevima. Njegova služba treba da proizvede veru u tebi kao što je bilo u apostolskim vernicima u delima apostolskim. On je to obećao i brat Branham je rođen i sve što je radio u svome životu i sve što je radio kroz njega, Bog je radio sa tim ciljem da veru vrati nazad u srce ljudi. I večeras njegov fokus ili njegov cilj se nije promenio. I kada uporedite ta dva primjera, rođenje Isaka i rođenje Josifa Brahama, Jozefa Brahama, vi ćete vidjeti da su okolnosti bile uvek protiv toga. I ta savršena vera na kraju vremena mora imati strahovit otpor u okolnosti. U stvari ono što ćete vi verovati izgledat će tako nemoguće ili skoro isto onoliko nemoguće koliko je izgledalo nemoguće da će Sara roditi sina. I sa možda u svome srcu vi to nikada nećete uspjeti. Sa možda u svome srcu to neće ići. Sa možda da, možda ne. Ima čak neka emisija politička da u Srbiji zove se da, možda ne. Sve je moguće. Može ovako, može onako, može na ovaj, može na onaj način, sve, važno je polemisati, sve je moguće, sve je legitimno, ali kod Gospoda to nije tako, nema možda, postoji da i ne. I Bog vam nikad neće možda dati kao odgovor, on je Bog, amena, on je ovako, govori Gospod, i kada on položi u vašu srcu, veru u vaše srce, to će biti ovako, govori Gospod. Sada ja verujem da je Bog dao rođenje Josipa Brahama kao primjer vere koja će biti obnovljena u vašim životima, a sada postoji nešto. Mi obično mislimo da u životu moramo verovati za mnoge stvari. Ali Abrahamov ceo život je bio fokusiran na jednu veru, na veru u rođenje deteta. I mi možemo ali i onda kada pogledate, možda nema, možda ono što Bog zahteva od vas da verujete nije najveća želja vašeg života, ali možda jeste najveći problem vašeg života. I možda se neki problem vuče godinama i vuče jako dugo vremena da postane vaš životni balast ili vaš životni teret. Ili ako hoćete, grubim rečima, vaša životna muka. I to samo po meni pokazuje jednu stvar, ili ako hoćete vaša životna želja da se nešto desi. Ali po meni to samo pokazuje jednu stvar, da Bog vas poziva na molitvu, da se molite u vezi te stvari, u vezi toga problema, sve dok ne dođete na jedan temelj i da stanete na jednu čvrstu stenu, ovako govori Gospod. I onda, kada dobijete odgovor od Gospoda, to počinje da se rešava, vi verujete. Vi verujete, okolnosti su stravične i uvek i stalno protiv vas, sve se dešava suprotno i gore od onoga što vi verujete, ali vi verujete, vi nastavljate da verujete, vi nastavljate da verujete i onda se to desi. Nijedna velika stvar koju je Gospod uradio u istoriji grešnika ovde na planeti Zemlji nije se desila da nije od srca nekoga grešnika verovan. Pa ako hoćete i samo rođenje našeg gospoda Isusa Hrista, uzmite Lukinovo evanđelje, uzmite Matejevo evanđelje i vi ćete vidjeti da je ta žena po imenu Marija morala da veruje u ono što je glasnik rekao. I kada je verovala da će zatrudniti? Onda se to desi. Jer bila je Božja volja da dođe Mesija, je li tako? Mi znamo da je to Božja volja, mi znamo da je to plan spasenja, ali on nije bio odvojen od ljudi, on nije bio odvojen od ljudske vere, čak je jedna devojka, jedna žena, je morala poverovati da će zatrudniti da ne bude sa muškarcem, morala je to verovati istinskom Abrahamovskom verom i kada je to bilo verovano, to dete je začeto. Bez vere se to nikada ne vide. Istina je da je to bio Božji plan, ali bez vere on nikada ne bi bio sproveden na zemlji. I mi kažemo Božje predodređenje jesu Božji planovi, ali ja vam kažem večeras na temelju ove reči, ni jedan plan Božji neće da bude sproveden bez vaše vere. Postoji nešto što ćete vi morati verovati, što vama puno znači. Ja ne znam koja je najvažnija stvar, sada ako bi sad mi rekli, brate Dragomire, molim se za ovo, molim se za on, ali ja te puno stvari za koje se vi molite, koje vam in, u suštini u životu puno i ne znači. Ali za neki problem, za neku osobu, za nešto, što stvarno želite, ja verujem da će Bog testirati vašu veru, do nivoa Abrahamovske vere, tako da ćete verovati u najnemogućije stvari, u najnemogućnije okolnosti i onda ćete to desiti. Bog će zatvoriti prirodno svet oko vas, okolnosti će zatvoriti da izgledaju tako dramatično loše. Kao što je bilo nemoguće da će Sara roditi sina. Kao što je izgledalo nemoguće da će Meda roditi Josipa Abrahama, kao što je sve to izgledalo nemoguće, tako će i vaša vera izgledati nemoguće, ali zapamtite, Bog svoju volju na zemlji nema nameru da sprovodi van vaše vere. I nešto će biti životni izazov vaše vere. I nemojte to stavljati za Bog na Boga. I kažete, ja želim da on bude spasen, ali tako je to Božja volja. Ako je Božja volja, to će postati tvoja vera i onda će se to. I to je vrlo važna stvar. Nemoj misliti kako se on ponaša, ta osoba za koju se moliš, misli da li je u tvome srcu u ovome trenutku da, možda ili ne. Ako je ne, to je odgovor. Vi se molite za nekoga i onda vam Bog kaže on nije u mojoj knjizi života i nije nevestino seme i on nikada neće biti deo neveste, to je ok. To je odgovor. Ako je odgovor da, onda ćete verovati uprkos okolnosti, ali možda je najgora stvar. Zato što vas to tera na molitvu i da je Eva samo našla vremena da se moli kada je đavo stavio možda u njeno srce, bila bi mnogo, mnogo razboritija kada bi donosila svoj odluk. Jer odluke koje se donose bez molitve nisu prave odluke. Odluke koje se donose bez molitve veoma često nisu dobre odluke. I odluke koje se donose bez molitve su veoma često odluke zbog kojih će ljudi patiti u ostatku svoga života. Na koliko imate? Imate takvih primjera, recimo oko venčanja, oko brakova. Ljudi posle 20-30 godina braka dođu i kažu ja se molim da mi se muž obrati, ja mi se molim da mi se žena obrati, znate kada će se to desiti, neće se desiti nikada. I je ta odluka da se stupi u taj brak donešena bez molitve. I onda ako to nije bila Božja volja na početku, ako to nije u Božjoj savršenom volji, to nikada ne može da bude nešto što će biti uspešno u životu. To će uvijek biti teret koji se mora vući sa sobom, ali ako to nije na početku bilo ovako, govori Gospod. Ali na početku ljudi nisu našli vremena da se mole. Na početku negdje ljudi su žurili. Na početku su jurili i nije bilo vremena da se osame, nisu imali vremena da dođu do Božije potvrde, da ovako govori Gospod, i onda ceo ostatak života je nošenje toga balasta. To je tako. I teško da to može da bude drugačije. U stvari ne može nikako da bude drugačije. I zanimljivo je, kada je sluga Boži otišao sa zemlje, što je bio Isus Navin, već u sljedećoj generaciji oni su počeli da čine pogrešne stvari. I zanimljivo je koliko je puno toga u životima vernika zavisi od toga pod kakvom se službom oni nalaze. Dok je Isus Navin bio, tu sve bilo u redu, zato što su oni svoje poverenje stavili u njega. I dok je brat Rakan bio na zemlji, sve je bilo u redu, zato što su ljudi svoje poverenje stavljali u njega. Oni su znali anđeo gospodnje sa bratom Rakanom, oni su znali Daroviću sa bratom Rakanom, oni su znali, ima iskustva u svemu tome, oni su znali, božanska sila je na svakoj njegovoj službi, i oni su svoje poverenje stavili u tu službu. A onda kada je glasnik otišao, onoga dana se pokazalo koliko vere ima. Baš toga dana. Ali baš toga dana se pokazalo koliko oni vere ima. Crkva i propovedaonica sa koje je William Rakam objavio da će imati sina i da će njegovo ime biti Josip. E, taj grad i to mesto, nekoliko decenija kasnije dolaze TV kamere koje snimaju ljude koji odlaze na grob brata Rakama čekajući da on uskrsne, da bi objavio i da bi dovršio stvari koje nije dovršio na zemlji. Eto, to pokazuje koliko je vezivanje za službu dobra i izazovna stvar, jako dobra dok je glasnik tu. Ali koliko ta vezanost za osobu i za čovjeka može da bude prepreka onoga trenutka kada Bog skloni glasnika, a ranije ili kasnije on ga skloni. A ranije ili kasnije on ga skloni, on je sklonio Isusa Navina i oni su pali. Znate zašto? Zato što je to bila vrsta vera, to je bio nivo vere koji su oni imali dok je glasnik bio tu. Pogledajte, kada je Bog sklonio brata Rakama, oni su počeli da rade ono što su radili, svako je počeo da vuče na svoju stranu, ali to pokazuje koliko su oni imali vere dok je on bio tu. I veoma često Bog mora čovjeka koji je karizmatičan, uticaja i koji ima dar da povuče sa scene i on ga povlači da bi se pokazalo na čemu ljudi stoje. I to je istina, dok je brat Rakam bio tu, on je vukao stvari. On je pokretao stvari. On je nosio teret svega toga na sebi. On je motivisao svoje najbliže saradnike da rade sa njim na evangelizacijalnim službama. Napravit ćemo iseliteljsku službu tamo, idemo tamo, idemo tamo, idemo u ovaj grad, idemo u ovaj grad, idemo u Afriku, idemo u Europu, idemo ovamo, idemo tamo, hajde da to uradimo, brate, hajde da to pokrenemo, brate, hajde da otputujemo, brate, hajde da uradimo ovo, brate, hajde da uradimo to za ljude tamo, hajde da uradimo ovo za ljude tamo, hajde da propovedamo tamo, hajde da propovedamo u ovoj crkvi, hajde idemo kod ovoga brata, on nas je pozvao, hajde da napravimo ovaj skup, to treba da uradimo, a onda njega više ne. I znate, on je sam rekao 57. godina je kraj američkog probuđenja i vi vidite, nakon njegovog odlaska više nikoga nije bilo da pokreće stvari, hajde ovamo brate, hajde tamo brate, hajde u ovaj grad idemo brate, hajde da posjetimo ovoga brata, hajde da posjetimo ovu sestru, hajde da položimo ruke za ovu osobu, hajde da napravimo ovaj skup, hajde da uradimo to. Znate što je najgora stvar koja se desila sa odlaskom glasnika? Bilo da je to Isus Navin, bilo da je to William Rakam, motivacija za rad se izgubila.
Amen.
I to se uvek dešava kada Bog povuče glasnika, jer koliko imate entuzijazma i koliko imate motivisanosti da radite za Boga, to je mera Svetoga Duha koju ima.
Amen.
Samo to i ništa više. Vi možete sve priče o Svetome Duhu, imanju, nemanju Svetoga Duha da stavite na kraju na tu jednu jednostavnu stvar. Da li imate motiv, da li imate entuzijazam, da li imate entuzijazam da radite i da vučete za Boga i za ovu poruku ili nemate.
Amen.
To je sve. Mi to uzimamo suviše olako. Anđeo gospodnji, mislim da to mi je Aladin rekao da je prvi put vidio da taj anđeo gospodnji koji u Green Smilu je došao bratu Brahamu, u stvari nije bio Isus Hrist. Nije bio Isus Hrist. A on mu je rekao, uzmi dar izlečenja za ljude i idi ka bolesnima, idi ka kraljevima zemaljskim. I moli se za bolesne, moli se za kraljeve. Uzmi dar isceljenja za narode sveta, uzmi dar. I mi to uzimamo tako olako. Pa trebalo je sve te službe napraviti, trebalo je sve te gradove obići, trebalo je putovati, trebalo je organizovati skupove, trebalo je sve to uraditi, trebalo je imati strahovit entuzijazam koji nije trajao jedan dan, a ni mjesec dana, koji je trajao 30 godina njegove službe i više. I u stvari njegov entuzijazam je vukao celo to probuđenje. Verovali vi to ili ne? Njegov entuzijazam je vukao cijelo to probuđenje. I onoga trenutka kada je Bog uzeo glasnika, kada je povukao sav taj entuzijazam, i ljudi su ostali, gdje ćemo, šta ćemo da radimo? Delovali su izgubljeno. Dok je glasnik bio tu, oni su se mogli uključiti u njegove vizije, oni su se mogli uključiti u njegove projekte, oni su se mogli uključiti u mnoge stvari koje je on pokretao. Ali sada glasnika više nema, Isusa Navina više nema, Viljama Abrahama više nema. E šta ću da radim sada? Ne znam. Nemam ideju, nemam viziju, životariću. A zato da je Solomon napisao, tamo gdje nema vizije, tamo gdje nema plana, gdje nema ideje šta da se radi, narod će umreti. Potpuna istina. Ali u tome umiranju, prva stvar koju će uraditi, okrenut će se jedni protiv drugih. Počeće da se glože međusobno, bez vizije i bez entuzijazma da se radi za gospoda, ljudi će se okrenuti i međusobno će se ujedati i međusobno će se boriti dok ne unište jedni druge. I to je tačno ono što se desilo Izraelu i izraelskim plemenima nakon što Isus Navin otišao. Počeli su da gube od neprijatelja, a onda su počeli i međusobno da se glože. I onda im je Bog slao sudije i pismo kaže, dok je sudija bio živ, još je nekako stvari funkcionisala, ali onoga trenutka kada je Bog povukao sudiju, sve se vraćalo u staru žabokrećinu i staru kolote. I istina je. Nakon Viljama Abrahama vi imate Bog podigne nekoga propovednika koji izgara jedno vrijeme. Mnoge znamo, većinu njih čak i ne znamo, ali tu se pojave ljudi sa entuzijazmom. Hajde da proširimo ovu poruku, hajde da prevedemo nešto, hajde da odemo negdje, hajde da kažemo ovoj grupi ljudi, hajde da kažemo ovom čovjeku čak. U sve svoje greške imaju sad svoj entuzijazam, ali Bog veoma često povlačiti ljudi. Zato što ne mogu da izgore, ne mogu da prestanu da izgaraju za Boga.
Amen.
A Bog želi da ih uzme da bi testirao ostatak ljudi.
Amen.
I zato je odlazak Božijih pomazanika uvek test za ljude koji ostaju. Ne za ljude koji odlaze. Bog testira ljude koji ostaju. Kada uzima Božje pomazanike. I svaki put kada Božji pomazanik ode sa zemlje, to je znak dolazećeg testa. Ja hoću ovo večera za dobro zapamtiti.
Amen.
Oni odlaze naglo iznenada. Božji pomazanik. Bilo da su mali ili veliki, bilo da imaju veliku službu ili imaju malu službu, ako su buktinja koja gori za gospoda, oni veoma često i gotovo uvek odlaze iznenada. I njihov odlazak je šok za ljude. I uvek je znak testa koji sledi. Uvek. Jer će se uvek postaviti pitanje šta sad? Dok je William bio tu, dok je Billy bio tu, mi smo mogli da sednemo u kole i da odemo u Jeffersonville i da slušamo njega kako propoveda. Sada ja mogu sesti u ta ista kola, mogu otići u ta isti Jeffersonville, mogu sesti na tu istu stolicu, ali Billy-ja više tamo nema. Šta ću ja sad? Šta sad?
Spojio sam dve teme u jednoj propovedi, nije važno.
Šta ću sad? Njegov odlazak je bio znak dolazećeg testa, gde je Bog testirao veru ljudi, i pokazao im gde stoje. Jer zaklonjeni iza velikoga glasnika, mnogi ljudi su izgledali jako duhom.
Amen.
U stvari, biti duhova u to vreme značilo samo je biti sa Williamom Brakom. Ali kada je Bog povukao glasnika, na kraju i odlazak samog Gospoda Isusa Hrista bio je test za sve njih. I ljudi su morali da donesu odluke. Šta sad? Znači, ja mogu sesti na svoju stolicu u Jeffersonville, ali njega nema. Šta sad? Znate, negde je Jeremija rekao, žetva je prošla, probuđenje je prošlo, mi se ne spasimo. Nema probuđenja, gotovo. Odgovor na sve to biće tako i u dan Gospodnji, u dan uzdesenja. Jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Nadam se da će vam ovo značiti što vam govorim večeras, ali to je imati ili nemati Svetoga Duha pokazuje samo koliko motiva vi imate.
Amen.
Jer je Sveti Duh dat da motiviše crk.
Amen.
I onda nakon odlaska glasnika pokazalo se da oni nemaju puno pozitivne akcije u sebi. Oni nisu znali šta da rade. Nisu bili motivisani da rade prave stvari i počeli su da se glože međusobno. Otišao je glasnik i više niko nije mogao da vuče tu stvar. I mnoge sudije su odlazili. Ne mnoge, svaki. Kao crkva, kada je izera da nestade propovednik ili pastor, pa dobro znaju, 50 godina je on bio tu. A sada njega nema. Šta sad? Razumete o čemu vam pričam? Što sada? Ljudi su navikli da žive na osnovu drugo tuđe vizije.
Amen.
Na osnovu tuđe snage koju on dobija sa neba da bi radio određene stvari. I onda Bog uzme te entuzijaste sa zemlje, prosto ih povuče i pojavi se šok. Brat Braham je otišao šokantnim način.
I onda se pojavi i postavi se pitanje, dobro, šta ćemo sad? I sada da to povežem sa onim prvim dijelom propovedi, vidi, to je vreme molitve.
Amen.
To je vreme molitve. Nekada je prorokov entuzijazam postao njihova navika. I od svega što su trebali da urade, za 30 godina trebalo je da dođu na svoju stolicu u Jeffersonville. Ne, oni nisu morali da propovedaju, oni nisu morali da pripremaju službu, oni nisu morali da se mole, oni nisu morali sami da izučavaju Bibliju, oni su bili deo i crpeli su iz te stene njegove duhovne snage. I 1. januara leta gospodnjeg 66. godine ili 31. decembra 65. godine Williama Mariona Brahama u Jeffersonville u Indijani nije bilo na novogodišnjoj službi. I šta sad? A navikli su. A navikli su na to. I ne mogu reći Bogu, Bože, držao si ga kratko sa nama, držao ga je 30 godina u službi. I taj šok je morao da bude nekako, su morali da odgovore. I vidite, kako je većina ljudi iz toga probuđenja, iz toga kruga odgovorila, vidi se odgovor nakon nekoliko decenija, savršeno se vidi. I šta je Bog radio? Podizao im je sudije. Propovednike koji su mogli da povuku tu stvar, koji su mogli da je pokrenu gotovo ništega, hajde, uzet ćemo te kasete, pa ćemo početi da radimo, pa ćemo početi da se skupljamo, pa ćemo se skupljati po sobama, pa ćemo pustiti te službe da propovedaju, pa će neko od nas početi da propoveda, pa ćemo naći nekoga ko hoće to da prevede, pa ćemo naći nekoga ko hoće to da odštampa. Pojavio se neki novi, manji entuzijazam, ali se pojavio. Ali šta kada i to? Evo da počinju da rade najpogrešniju stvar koja je moguća. Da gledaju jedni na druge. I da se bore međusobno. Zato što nema pomazanog Božijeg sluge među njima. A dobro. U jednu stvar sam siguran, toga dana kada njega nema, ili toga dana kada Isusa Navina, Jošue nije bilo, ili kada Viljama Brahama nije bilo, jednu stvar su bar znali, da su izgubili. I tek tada su mogli da cene što su imali. A oni odlaze iznenada, jako iznenada, jako su kandili. I obično, ne obično, nego uvek im ljudi ne veruju.
Amen.
Tako je.
Kada to kažu, znači Isus je sam rekao svojim učenicima koliko, 3 puta. Idemo u Jerusalim, tamo će me uhapsiti, bičevati i ubiti. Na razumljivom jevrejskom jeziku je to rekao i nisu verovali. Neće to biti se to, ne može. Nema teorije. On je samo pokušao da ih spremi za taj test, za taj dan. A došao? I zapamtite tu stvar. Bog će vas poštovati u meri u kojoj ste vi spremni da mu voljno služite. U meri u kojoj ćete imati želje i motiva u svome srcu i entuzijazma da neke stvari ostavite po strani i da nešto radite za njega. I samo ta vrsta srca će vas dovesti do uzdesenja. I tu možemo definitivno ući u tu stvar, u taj razlaz. I objasniti ono što će se desiti u danu uzdesenja. Jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Toga dana će to biti jedina razlika. Ne verujem da će taj dan uznesenja mnogo uticajnih Božijih pomazanika dočekati na zemlji. To ne verujem. Posle Isusa navina sve je delovalo razbijeno. I da se razumemo, bilo je. Zato što je svako vukao na svoju stranu i svako je insistirao na samo svojoj ideji. A svi zajedno su želeli da se bave samo sobom. Ne neprijateljima, ne borbom, ne zajedništvom, nego samo sa sobom, svojim idejama i svojim doktrinama, kako idemo ka uznesenju. Ljudi uvek misle bit će bolje.
Tako je.
Uvek. Uvek je. Uvek misle i veruju, stvari će se popraviti. To je ljudski. To nije duhovno mišljenje. To je ljudsko mišljenje. I to se ponavlja iz generacije u generaciju. Mi hoćemo proroka da nam prorok kaže lepe stvari. Uvek su to žele.
Tako je.
Uvek. Nije bilo dana, nije bilo generacije. Prosto ja mislim da je to čak ljudski. Neko želite da vam kaže bit će bolje sutra. Pa čak pogledajte, to je koliko, jeste se pitali neka da su ovi bezočni političari ovako bezočno mogu da lažu ove ljude.
Tako je.
Iz decenije, ne čak iz generacije u generaciju, nego iz decenije u deceniju. Svakih 10 godina se pojavi novi lik, nova faca, koja ponovo bezočno i bezdušno laže sve te ljude. I svake decenije oni nekoj novoj budali poveru da će biti bolje. Znate zašto? Zato što je to ljudski. Zato što je to ljudski. Ljudska želja, ljudska prirodna želja je da bude bolje. I onda očekivali su od proroka da im budu tako kao njihovi kraljevi ili predsjednici koji tu izađu tu i tamo na neki miting ili održe govor pa kaže bit će bolji. Izrael je to očekivao na kraju celog priča. Zato su hteli Saula, ne Samuel. Samo zato su hteli Ananiju, ne nikako Jeremiju. Zato što je Ananija došao i rekao bit će bolje. I uzeo je jaram i polomio ga i rekao je ovako će Gospod slomiti jaram na Vohodonosara, sada na Vavilonskog. I šta je dobio? Dobio je aplauz.
Na otvorenoj sceni svi su vikali, Ananija je veliki prorok, slava Gospodu, poslao nam je prorok. Onda dolazi nesretni Jeremija pa kaže, Bog mi je rekao da napravim još čvrsti jar. I rekao je, doće će na Ohodonos i porušit će ovaj grad i porušit će ovaj hram i pobit će vas, sve će vas. I ovako govori Gospod, jedini način da preživite. Jedini način da preživite je da se predate i da budete robovi. I to da se bezuslovno predate. I da odete u roblje, u zatvore, kao ratni zarobljenici. I tada vam, i samo tada, Gospod i vaš, vama i vašoj deci obećava da ćete preživjeti. I oni su želeli da slušaju dobre stvari i da se nadaju da će biti bolje. Sada ja bih voleo da verujem i da mogu to da kažem. Do uznesenja će biti bolje. A neće. Mislim. Ljudi sa najviše entuzijazma će odlaziti veoma često na veoma iznenadan način. A na kraju će ostati pojedinci da donesu svoju odluku i da prođu svoj test. Biblija kaže, Isus je rekao, udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Biti dezorijentisan. I sve što đavo treba da uradi da bi dezorijentisao ljude jeste da udari pastira, ali ne one koji se proglašavaju tako titulama, nego koji, one koji entuzijazmom vuku stvari napred. I veoma često ih obara, ubija njihov uticaj. Koristeći njihove slabe tačke koje su istine. Što je tačno ono što vam pokušao da uradi i vratu biskva, na primjer. Što da ne budemo sasvim otvoreni. Ali u jednom od ovih dana, kada tog čoveka ne bude tu, da makar sa 80 i nešto godina ne gura celu tu stvar napred, e, tog sata će ljudi postati svesni šta su imali. Ne pre tog sata, ali tog sata. I to je važna stvar. I dok, kada već ostanu sami i dezorijentisan. Najgora stvar da se bave sobom i doktrinom. Najbolji savjet koji ja mogu dati ljudima u tim danima jeste da nađu u sebi dovoljno snage, inspiracije da pokušaju da žive za druge. Da urade nešto. Bilo šta. Što će blagosloviti neko. I čak da ne razmišljate o tome da li ćete uspeti. Na vama je samo da pokušate. Ovo vreme je tako surovo, duhovno vreme. Gdje Bog ne može čak ni očekivati u evangelizaciji rezultate. Jer propovedati dušama koje su sada u zatvoru je ovo vreme. Gotovo uzaludna stvar.
ali kad unutar sebe nađete dovoljno inspiracije i motiva da uradite baš taj uzaludni posao, Bog će vas blagosloviti, ne zbog rezultata, nego zbog pokušaja. Kad zbog blagoslovi, da se radim pomoliti.
Gospode Bože, svašta bi mogli reći, Oče, u ovoj molitvi, Oče. Ali, Gospode, Ti si onaj koji ispituješ srca i bubrege. Ti si onaj koji znaš, Gospode, pomisli ljudskog srca i vidiš iz daleka i bliza, Gospode. Gospode, dolazimo pred Tebe, Gospode, goli kao majke rođeni, Gospode. Duše naše su svakda pred Tobom, Gospode. U Tvojoj knjizi, Gospode, bili su zapisani svi naši dani, Bože, dok još nije bilo ni jednog, Oče. Tako, Gospode, Ti znaš svoje izabrane, Gospode. Gospod, Bože, Ti si sve one koji si unapred znao, Bože, Ti si ih izabrao. I sve one koji si izabrao, Gospode, Ti si ih proslavio, Gospode. I Ti ćeš obaviti, Gospode, u srcima Tvoje dece, Bože, sve ono što si počeo, Gospode. I mi smo pozvani, Oče, da budemo vernici, da počivamo, da se odmaramo, Gospode, na Tvojim obećanjima, Gospode. I setio sam se dok je brat Dragomir propovedao, Gospode, jednog biblijskog stiha, Bože, gdje reč kaže, Gospode, da reč Gospodja nije bila njima da i ne, Gospode, već koliko god ima Božih obećanja, bilo je da i amin, Bože, na slavu Isusa Hrista, Bože. Tako i mi, Gospode, želimo da uhvatimo se za Tvoje obećanje, Oče, za Tvoju reč, Oče. I bez obzira šta se bude desilo, Bože, u našim životima, Gospode, ne želimo da budemo dezorijentisani, ne želimo da se ponašamo kao oni koji nemaju nade, Gospode. Ne želimo biti kao oni koji nisu čuli istinu, Gospode. Već se molimo, Bože, da u svim trenucima, na svakom mestu, Bože, uvek budemo svetim duhom koji će nas uvek podsjetati na ono što smo čuli, na ono što je napisano, na ono što smo primili, Gospode. I koliko god bilo to veliko ili malo, Oče, neka ta stvar raste, raste, Bože, sve do dana dok ne budemo se sreli sa Tobom, Oče. Bože, blagoslovi naše službe, Gospode. Bože, Ti si, Gospode, govorio svakom srcu, Oče, svako zna gde je sa Tobom, svako zna šta je u njegovom srcu, svako zna svoje potrebe, Gospode. Svako zna šta će se moliti večeras, Gospode. Svako zna šta će raditi sutra, Oče. Svako zna šta mu je u srcu, Oče. Bože, zato što, Bože, Ti si činio to tako, Oče, da čovjek živi po veri. Ti si rekao, pravednik će živjeti od vere, Oče, a ne od gledanja, Oče. Tako, Gospode, ja se molim za ovaj mali skup, Oče, i za sve koji nas prate preko streaminga. Bože, da Ti njih blagosloviš na neki čudan način, Oče. Čudesna su Tvoja dela, čudesni su Tvoji putevi, Oče. Mi ne znamo, Oče, šta će biti sutra. Ne znamo li, Oče, li biti to kampa ili od tog skupa, Oče. Ti znaš sve, Gospode, ali mi verujemo, Oče. Mi živimo po veri, mi se uzdamo da će biti, zato što želimo da proslavimo Tebe tamo, Oče. Gospode, blagoslovi svu braću i sestre, pomozi svima koji su u potrebi, Gospode, pomozi bolestima, Oče, da kapne malo više vere u njihova srca, pomozi slabima da, Bože, ojačaju, Oče, pomozi onima koji su dezorijentisani, Oče, da nađe pravac, Oče, da uhvate dobru inspiraciju, Gospode, pomozi radnicima da još više rade, Oče, propovednici da još više propovedaju, onima koji služe da još bolje služe, Gospode, onima koji čine milost da budu još milostiviji, Oče, onima koji žude, Bože, da urade bilo šta za Tvoje carstvo, Bože,
amen.
Pomozi im, Oče, u tome i blagoslovi ih, Oče, i neka sve bude na izgradnju, Oče, i neka ova mala zajednica, Oče, ako išta ikad bude uradila, neka bude na izgradnju nevestinog tela, Oče, neka bude na Tvoju slavu, Oče, i šta god radili, Oče, ili činili, Oče, rečeme ili delimo, da to činimo u ime Gospoda Isusa Hrista, slaveći tako našeg Boga, Oca, Spasitelja, amen. Amen. Dobro.